habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo sabti oo bisha maarsana ay tahay 12 sannadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitrband. waxaad kaloo nagala socotaan efemyada magaalooyinka muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jabuuti, iyadoo idaacadda iyadana ay u wada daadihin doonaan cabdiraxmaan xuseen furaya, anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda dalka yeman qaraxyadii shalay dhacay kadib.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka.
shaqalaanta waa laga sameeyey, shaqalaanta dhallinyaradan yar baa shaqaysa, 10% kama badna waxa shaqeeya, ama 15% shaqo. markan ka hadlayo waxa weeye, dee shaqo sharaf leh, yacni qof uu shaqo sharaf loo, inta subax uu kaco, saacad uu gelayo, saacad ka soo baxayo, ma sheegayo shaqada shaaraca uu iska taagan yahay, ama uu wax yar dilaalayo halkan iyo halkan. 15% wax ka badani shaqo ma hayaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka xiisaha leh caweyska washington, od goodhow maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
ugu yaraan 2 ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay maanta magaalada Afgooye. qaraxan ayaa waxa uu ka dhashay bam gacmeed lagu tuuray, islamarkaana lala beegsaday goob suuqa. dadka dhintay ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen dad rayid ah iyo dadkii weerarkaasi geystayna, iyadoo la sheegay dadkii weerarkaasi geystayna inay ka baxsadeen goobta weerarkaasi lala beegsado, oo ahayd goob iyadu canshuuraha lagu qaado kuna taala mid ka mid a suuqyada magaalada Afgooye.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay weli jiraan qodobo la isku mari laayahay oo ku saabsan heshiis in laga gaaro barnaamijka hubka nukleerka dalka Iran. John Kerry ayaa arrintan ka sheegay magaalada Lusani ee dalka Switzerland in qodobadan ay yihiin kuwo muhiima oo aan heshiis laga gaarin ayna tahay in tallaabo adag laga qaato. Kerry ayaa sidoo kale sheegay in wadahadaladan laga gaaray horumar la taaban karo oo horseedi doona in Iran aysan samaysan doonin hubka nukleerka dhanka colaadda ama gulufka. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa sheegay in wax kasta heshiis laga gaari karo, balse sidoo kale qiray inay weli jiraan qodobo lagu muransan yahay.
dad naftood hurayaala ayaa weerar waxa ay la beegsadeen 2 oo ku yaala caasimada dalka Yeman ee Sanca shalay oo ahay Jimce, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 145 qof, dhaawacuna uu ka badan yahay 400 oo dada. ku dhowaad 4 ayaa la sheegay inay geysteen qaraxyadan oo ka dhacay xilligii salaada Jimcaha lagu jiray masaajidada lagu kala magacaabo Badr iyo Al Hashoosh, waxaana sheegtay inay ka dambeeyeen iyagu ururka ISIS. saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen dadka geystay qaraxyadan inay isku qarxiyeen bannaanka iyo gudaha masaajidan, iyagoo doonayay inaysan dadka ka baxsanin qaraxyadaasi kuna waxyeeloobaan. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in masaajidada la isku qarxiyey ay isu rogeen mar qura dhiig iyo hilba googo-an, iyadoo dadkuna ay gubteen dhulkana ay daadsanaayeen.
wararka ka imaanaya magaalada Xasaka ee dalka Siriya ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee weerarkii shalay ka dhacay xaflad ka socotay munaasabadda sanadka cusub ee kurdiyiinta Siriyaanku ay hadda marayso 45, xagga dhaawacan uu yahay 120. weerarkaas ayaa la sheegay inuu fuliyey qof isa soo miidaamiyey oo beegsaday xilli xafladdu ay si wanaagsan u socotay, iyadoo xafladaasi ka dhacaysa magaalada Xasaka ee ku taalla waqooyi bari dalka Siriya. mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ururka Daacish, walow ururka uusan weli sheegan weerarkaasi.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da caweyska barnaamijkeeda fiidnimo. kooxda Daacish ee ka dagaalanta Suuriya iyo Ciraaq garabkeeda dalka Yeman ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo shalay ka dhacay 2 oo ku yaala magaalada Sancaa ee xarunta dalka Yeman. qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay dad ku dhowdhow 104 qof waxaana iyana meelo kale ay sheegayaan in tiradu intaasi ay ka badan tahay waxaa iyaguna meelo kale oo yeman ka mida ka taagan rabshado iyo xiisado dagaal wariyaha iyaga magaalada sancaa jacfar kuukay ayaa maxamed colaad xasan oo ku sugan washington wuxuu uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay rabshadaha dalka yeman
waa maadsantaha colaad dabcan weeraradii shalayto ka dhacay magaalada sancaa ee lagu weeraray masaajidadii lagu tukanayay salaada jimcaha ilaa iyo hadda aada ayaa looga dareemayaa gudaha magaalada sancaa waxaa jira maleeshiyaad fara badan oo taabacsan xuutiyiinta oo taagtaagan guud ahaan ama inta badan wadooyinka ee magaalada sancaa kuwaasoo dadka caadiga ah iyo gaadiidkaba baaraya waxaa xiran aagga ku dhow labadii goobood ee shalayto qaraxyadu ay ka dhaceen oo labada masjid ay ku yaalaan oo gaadiidka iyo dadkaba laga weecinayo ilaa iyo hadda waxaa jira dhaqdhaqaaq kale oo ay maleeshiyaadka xuutiyiintu wadaan waxa ay qabqabteen shalayto qaraxi kadib ilaa iyo maanta dad 10 ku dhow oo la sheegay inay yihiin dad u dhaqdhaqaaqayay dhinaca xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha kuwaasoo aada uga soo horjeeday falalka ay xuutiyiintu wadaan iyo afgembiga waxa loogu yeeray ay ku dhaqaaqeen dadkaasi xabsiga ayay yaalaan waxaa kaloo ay xoog ku galeen guri uu leeyahay wadaad aada looga yaqaano gudaha dalka yeman oo cabdilmajiid zandani la yiraahdo oo isagu dhanka sunnada ah ama sunniyiinta waxa inkastoo isagu aanu guriga ku sugnayn xilliga ay gelayeen amaba ay weerarayeen waxa ay qabqabteen oo halkaa ay ka kaxaysteen dhalinyaro fara badan oo ahaa kuwii ilaaladiisa ahaa oo guriga gaarka ka hayay magaalada sancaa dabcan waxaa jira arrintaa kasii muhiimsan oo aada looga hadalhayo maadaama qaraxyadii shalayto ay sheegteen ururka daacish ama isis la yiraahdo oo isagu lagu yaqaano dhinaca iyo wadamada shaam iyo ciraaq arrintaasi aada ayaa wadanka yeman guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada sancaa looga hadalhayaa cabsi xooggan baa jirta oo soo wajahday taageerayaasha xuutiyiinta oo ku aadan in haddiiba ay dhab tahay in daacish ay falal noocan oo kale ah ka geysanayaan gudaha magaalada sancaa waxyaabaha kale ee xigi kara maadaama ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan qolyahan shiicada ah dhibaatada ku haya sida ay hadalka u dhigeen dadka sunniyiinta cabsidaasi aada ayay u taagan tahay hadalhayntuna ilaa iyo hadda waa ay socotaa magaalada sideeda kale ilaa iyo hadda wax kale oo amniga wax u dhimaya oo ka dambeeyey qaraxyadii shalayto marka laga reebo baaritaanadaasi ay wadaan xuutiyiinta iyo guryahaasi ay galeen iyo raggaasi ay afduubteen sida la sheegayo ma jiraan colad
jacfar sidaan ogsoonnahay 22 gobol ee yeman ay ka koobanto dhowr ka mida unbay xuutiyiintu gacanta ku hayaan oo sanca ku jirto qaar kala dagaalay ayaa ka socda oo waa lagula dagaalamaya maxaad nooga biirin kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka kale ee gobollada ka dhacaya
dabcan inta ay sida rasmiga ah gacanta ugu hayaan oo ay hadda iyaga maamulkooda hoos keeneen waa 4-5 gobol laakiin gobollada kale ee 4 weli si dhammaystiran umaanay qabsan maamulkoodana si buuxda ugumaanay baahin weli dagaalo ayaa ka socda oo looga soo horjeeda iyaga sida gobolka baydo oo kale idlaf ahaanteeda waxaa ka jira fadqaralooyin looga soo horjeedo xuutiyiinta xudeyda sidoo kale waxaa jira dad iyagu kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqaasi laakiin inta sida rasmiga ay gacanta ugu hayaan oo hadda si buuxda iyagu u maamulaan waa 4 gobol waxaa ugu soo xiga dhanka magaalada sanca gobolka la yihaahdo tacis oo isagu u ah dhufeys ama gaashaan gobollada koonfureed ee dalka yeman oo hadda madaxweynaha dalka yeman uu joogo isla markaana mucaaradka ugu weyn ee xuutiyiinta halkaasi ay isku urursadeen kadib markii madaxweynuhu uu gaaray magaalada cadan kuna dhawaaqay in cadan ay tahay caasimad ku meel gaara oo yeman ay leedahay tacis waxaa gaaray shalayto ilaa xalayto maleeshiyaad aada u fara badan oo ku socdaalayay baabuur 14 oo isugu jiray kuwa waaweyn ee askarta qaada iyo weliba kuwo yaryar waxa ay gaareen oo ay galeen xero ay leeyihiin ciidamada ammaanka gaarka ah oo iyagu la sheego weli inay ka amar qaataan madaxweynihii hore ee xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh kuwaasoo maalmo ka hor magaalada cadan laga qabsaday xaruntii ay ku lahaayeen rag fara badanna looga dilay halka ayay gaareen. Waxaa kaloo hadda magaalada Sanca la sheegayaa inay ku diyaarsan yihiin 500 oo dagaalyahan oo xuutiyiinta taageersan oo diyaarad ay halkan ka qaadayso ay Ticis geynayso. Waxa ay Ticis ugu fadhisaa muhiimad gaara oo ay doonayaan haddii ay Ticis qabsadaan inay u fududaanayso markaasi inay gaaraan gobollada kale ee koonfureed ee dalka Yemen oo Cadan ay ugu horeyso. Waxaa jira barnaamijyo xoogan oo dhalinyarada gobolka Ticis ay isugu soo baxeen saakayto ilaa iyo haddana socda, kuwaasoo isku gadaamay xeradaasi ay galeen ee xuutiyiinta ciidamadii ammaanka gaarka ahna ay hore usii joogeen, iyagoo diidan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo isballaarinta xuutiyiinta gobolkooda ay ku gaarayaan. Cadan la fahanteeda weerar ayaa lagu qaaday, dekedda weerar ayaa lagu qaaday, laakiin waa la fashiliyey oo ciidamadii halkaa jooga ayaa ka hortagay oo weerarkaasi sidii la doonayay umaanu dhicin. Raggii weerarka soo qaadayna waxaa la sheegay in dhammaantood halkaasi lagu dilay, qaarkoodna gacanta lagu soo dhigayba iyagoo nool.
Wariyahayaga magaalada Sanca Jacfar Kukay ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
waa tahay dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan. Halkani waa Washington. Mid ka mid ah xildhibaanada rugcadaaga ah ee Soomaalida, Cabdi Xaash Cabdullaahi, ayaa ku baaqay in laga gudbo nidaamka awoodda qaybsiga ee ku salaysan qabaa'ilada, loona gudbo hannaan dowladeed oo cadaalad ah, iyo in qof walba kartidiisa lagu soo xulo, iyadoo weli aysan dowladdu ka hadal in doorasho ay qabsoomi karto dalka ka qabsoomi karta dalka sanadka 2016 iyo in kale. Wariyahayga magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa la kulmay xildhibaanka, waxa uuna weydiiyey inuu sharxo sida awood qaybsiga qabaa'ilku ku salaysan uu caqabad ugu yahay helitaanka cadaaladda.
Yaasiinow, dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay cadaalad. Cadaalad unbaa wada deeqi kartaa, wada gaari kartaa, oo midayn kartaa. Nasiib darrada dhacday waxa weeye markii dowladdii dhexe ay burburtay, dalkani wuxuu marayaa 25 sano. Intaa haddii aan qiyaaso, waxaan filayaa adigu dowladuhu midba si ahaatee in waxay soo mareen baan filayaa Cali Mahdi, dowladdii Cali Mahdi, tii loo bixiyey salballaar ee caydiid, tii Cabdiqaadir Qaasim, tii Cabdullaahi Yuusuf, tii Sheekh Shariif, iyo tan hadda ee Xasan Sheekh. Intaa kolkan dib u noqdo laba marka laga reebo. Inta kaleba nidaamkan baarlamaantariga ayay ku dhisnaayeen oo waxaa soo maray 11 prime minister. 11 prime minister, tii u horreysay 3 baa soo maray, waa tii Cabdiqaasim, tii ku xigtay Cabdullaahi Yuusuf 2 ahaayeen, tii Shariif 3 bay ahaayeen, tan haddana 3 bay maraysaa tan u dambaysa. Siday u guuleysan kartaana waa su'aal taagan.
Waa gartay aan kaa dhexgalay in markaad eegto xukuumadahaas min Cabdiqaasim ilaa iyo Xasan Sheekh waxay ahaayeen xukuumado baarlamaaniya, balse nidaamka ama formulada wax lagu qaybsanayay qabiil bay ahayd. Marka ma waxaad leedahay cadaaladii baa ka maqan meesha?
Waxaan ku leeyahay horta kolka ugu horeysa waxa weeye qabiil dowla laguma dhisi karo. Haddii uu qabiil yacni dowlad dhisayo, intaasoo dowladood inagamay burbureen. Daliil cad waxay u tahay qabiil iyo qaran meel ma wada galaan. Waxaa mushkilada jirtaa waxa weeye ma odhanayno wariyaa wax tari kara. Kolka ugu horeysaba saldhig waxaa looga dhigayaa reer Hebel. Mushkilada marka Soomaali haysataa taas weeye.
Marka haddii la waayey cadaalad 15 sanana in ka badan, hadda qabiilkaas formulada 4.5 waxaa lagu waday, maxaa bedela xildhibaan baa tahay baarlamaankaad ku jirtaa?
Waxa weeye ma ogtahay taariikhda bini aadamku wax kale kama barno. Taariikhda wixii lasoo maray ama way xumaadaan ama way fiicnaadaan. Marka jiilka dambe taariikhdaas iyada wixii fiicnaana waa inuu ka qaata, waa xunna ka taga. Kolka waxaan isleeyahay muddo hadda 15 sano ah oo qabiil lagu dhisaayey way dhalan la'dahay, way socon la'dahay. Marka waxaan isleeyahay hadda wixii ka dambeeya dee barina qabiil inaynaan dowla ku noqonayna, waxaynu dowla ku noqonayno inaynu raadina weye.
Qabiilkii mar haddii uusan shaqaynayn 15 sanana la marayo, aad garateen inuu yahay wax ma dhalayso oo waxba taraynin? Dalal badan oo adduunka ah oo nidaam qabiilna wax ku dhistay waxna ku habaysta oo u wada nool dalkan Kenya, hadda qowmiyaadka ku nool ilaa iyo 24 bay marayaan, waa is yaqaaniin, jagooyinka waa kala leeyihiin, haddana sida Soomaalida iskuma haystaan. Maxaa farqigaas qabiilkiina qabiil kale ka dhigay ka Soomaalida? Maxaa ka duway qabiilada kale?
Maya, qabiil ma aha k Kenya iyo Ethiopia iyo waxa lagu dhisaa qabiil ma aha ee waa qoomiyad qoomiyad waliba ay rabto inay hesho wixii ay xuquuq dalka ku leedahay laakiin inaga war Soomaali hadda waxaan oran karaa qabiil ba ma aha sababtu waxa weeye qabiilka Soomaalidu ma aha qabaail hatta xoog waaweyn oo jira waa qoysas waa hal qabiil Soomaalidu qoomiyad hatta ma inaan gaarin hadii hadda Soomaalida geeska ku nool oo dhan laysu keeno markaas aan oranayaa anigu waa qoomiyad
waxa tahay waxa hadda lagu hawlan yahay ee xilibaan Cabdi Xaashi ee la hadal haya ee doorashooyin inay dalka ka dhacayaan 2016 hadda maxaa idin qorshe ah hadii doorashadu xilligeeda ay dhici weydo ama ay dib u dhacdo Soomaalihiin nidaam idin diyaarsan baarlamaanka oo aad wax ku dari kartaan ama aad ka dhibi kartaan
horta arinta reeheba la leeyahay ana waxaan u arkaa xalkiima ah
qabiil ma aha
Soomaali intay qabiil ku socoto xal ma helayso xal ma laakiin waxaan isleeyahay iyadoo hal la timaado wixii xal u noqon lahaa ee ay dhibaatooyinka ku jirta kaga bixi lahayd awgeed caalamka taageeraan ka rabnaa oo caalamki waxaanu nahay manihin dad kaligood meel taagan taageerada caalamka aanu u baahanahay laakiin caalamku hanoo daayo talada aanu meel marsanayno hanaloo daayo waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay marka ay rabto inay maamul samaysato oo ay dhibaato ka baxdo ma aha xalka in reehebe laga doono qof kasta oo Soomaali ah oo wax garanaya oo dareenkiisu yahay dalkan dhibaatada inuu ka saaro horta xulkayagu inuu ka noqdo weeye qodobka labaad inaanan reer hebel xukuumadan dhisayno aanan reer hebel ku raadine aanu yaa wax ka qaban kara kolka waxaanu rabnaa cadaaladda dadkoo dhan deeqi karta dadkoo dhan gaadhi karta midnimana samayn karta
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku baaqay in laga gudbo nidaamka awood qaybsiga ku saleysan qabaailka loona gudbo hannaan ka wanaagsan kaas oo warramayay wariyaha V O A Yaasin Ciise Wardheere.
Waa tahay dhegeystayaal habeen wanaagsan mar kale ayaanu hawada idinka leenahay haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Haaruun Macruuf.
Guuldarrooyinka waaweyn ee sanadihii ugu dambeeyay la soo darsay mujtamaca Soomaalida waxaa ka mid ah jihayn la'aanta dhalinyarada. Haddaba muxuu noqday khasaaraha ka yimid jihayn la'aanta dhalinyarada? Sidee ayaase looga soo dabaali karaa haadaanta ay in badan oo ka mid ah ku sii dhacayaan? Waa mowduuca barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana marti igu ah Maxamed Cali Bile oo ah khabiir ku takhasusay mashaariicda dibudhiska wadamada ku burburay dagaalada ama ka soo doogsanaya. Xilligana waxa uu ku sugan yahay dalka Kanada. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa baaxadda dhibaatada la soo daristay dhalinyarada Soomaalida xilligan.
Wallaahi runtii dee baaxaddeedii maantan saameynteeda aragnaa ama 10 sano u dambeeyey ayayn saameynteeda aragnaa. Hadda markii burburku dhacay waxaa aad loogu mashquulay ilaa noolaado oo ama dadkii ay meelaha tendhooyin ka dhistaan ama guryadeeda ka dhistaan ama ay magaalooyinka ka qaxaan ama xeryo qaxootiga la aado wadamadii jaarka ahaa dee la magan galsado. Laakiinse dhalinyarta dee xoog lama saarin iyo caruurtii markaa jirtay waxan badan ee waddanka ka dhacayad maanta aragtay ama ha noqoto dad badda wax ku qafaashaya ama ha noqoto qolyaha jabhaduhu dee dadka ay qortaan ciidanka ama ha noqoto dadka kale howlaha kale maanta ka dhacayo dhame waa dhalinyaradii soo gaftay tacliinta ee aan la jihayn xilligii ay yaraayeen 5 jirka ahaayeen ama 10 jirka ahaayeen ama 12 jirka ahaayeen ayaa saameynta maanta yeelatay. Damaantana Soomaaliya guud ahaan ba waad ujeeda dee waa la isdhaandhaamay. Waxa laga yaabaa in meelaha qaarkood ay dheedhaamaan meelaha kale, laakiinse haddana waa mid laga siman yahay oo ah qaladkii dhacay 1990 ilaa iyo 2000 intii u dhexaysay ee aan si fiican loo jihayn caruurtii xilligaa kortay ayaa 2000 ilaa 2012 intii u dhexaysay noqotay mushkiladda koowaad ee dalkii ama dhaqaale ahaan ama nabadgelyo ahaan ama bulsho ahaanba. Culayska ugu weyn ee maanta lala tacaalaya waa jiilkii kacay 1990 ilaa iyo 2000 u dhexaysay. Jiilkii kacay ee aan la jihayn ayaa maanta dhibaatadoodii aad dee aragtaa. Taas deeyada ka hadal ma laho, waa waxay noo muuqda oo kulligeenina wada saameyn.
Waa gartay ka waran dhinaca waxbarashada dhalinyarada Soomaalida guud ahaan markaad fiirso deegaanada Soomaalida intee in la eg baan waxbarasho haysan haddaan ku horeyno dhinaca waxbarashada.
والله يرتب النمبر كي إما كقومة ولا طبعاً كرلك سواء قياس كرا إم بقول كي بكل كونتن أمل لحدن كبرن صومال الجودهان يعني تعليم ما هستان من يهيلن وأنا هلك مشكلة دكوات كتاعنتي والله يا بعد مثلاً د صومال لان وكلا إن ماركتي تعليم تي دميل في عن قاعدي وهر مر أي كسر مين حاجة تعليم تلاقي شيء يقول لفت جودة ميل دم بأي شيء كده كقبسنا يسايا ده تعليم عن تجهز مر كان الهاينة مثلاً تدكي أما كلية ليراقل أما شام عدقل محاكو حجاي ما نيس أردت ويسا صوح ريسا هدي آن استراتيجي دي لبعض هل كان الله سمعين لفتي إذا إذا لفتي إذا تعليم تلفتي إذا خسارة ومبيكين السايفة إذا بدن ما كانت مركة آن إتشاه كسي دنبيا لكيني لكسي ديقا مدى سومال دو ديقانة تساكتاي كنتي لبعتوين باكت هاجن تعليم تلما هون دي تن سكول كاللقالة إلا إذا هدو كوها لقا بلابو أما السفك كوها لقا بلابو التعليم كلاشة أو بربر صعبة ومثلا مركع عروت أمه وينهتو أما لوران كرويد كدير عادين شيل كودي تعليم كلا أو أنا هين تعليم تتوسكا أيها شرطان لسين كرو أما فرصة ما هالنقطة أما هالنقطة وجهين كلا أما هالنقطة تعليم دك دقودة تعليم تاني مكبر عشرة جدة إلكتروني قاسي دخسا والله بران كراوكا قاون هل جهره تالفت جد سامي بدن بكويا وتلك سانو حنقر ما يسنى بقول كيف اللي إحنا بقول كيف تطلعتنا عرورتي أهيد إني وحبرشة kuciido kuma jeedo dibadda ka taaganta
wa garte marka dhalinyarada markay wax baranayaan talaabada ku xigtay ahayd in loo sameeyo marka ay dugsiga sare dhameeyaan ama jaamacad ba galaan wixii ka dambeeya maxay ahayd in loo yagleelo
horta waa qodobka anigu aan rumaysanahay in aan la hadal isweydiin tacliin hal barta waa la barta dugsiga sare laga baxo waa laga baxay jaamacada laga baxo waa laga baxay wax dambe ba isma weydiin marka ana maxaaj maxaa jira sideedaba waa ogtahay hadii biyo wali biya oo socda xag hore laga soo xiro xalka kaliya jira dhinacyada buu jabinayaa khasaare kale buu keenayaa waxa ahayd sida doktorteeb ee 1990-kii wixii ka horeeyay dawladda Soomaaliya jirta iyada wax kastaba mas'uul ka ahayd shaqada carruurta iyada mas'uul ka ahayd kii aan shaqo rabin jaamacadda mas'uul ka ahayd imika dawladda ee mitra gacanta waxba kuma hayaan gacanta waxay u galeen noloshii oo dhan waxay gacanta u gashay ganacsato haday noqoto television haday noqoto idaacad haday noqoto diyaarad haday noqoto isbitaalo haday noqoto wadooyin daara dhisid wax kastaba dawladaha waxa gacanta ugu jira uu ciidamada iyo maaha waxooga macallimiina intaasina waa tiraska koobad waxaad markaa hadaba in la fariisto la yiraahdo sidee loo jeheeyaa dadka shaqada ugu sameeya xageysa shaqada laga doonaa qodobka maqani wuxuu yahay horta waan la fariisan oo la isweydiin oo la oran sidee la yeelayaa wiil ama gabadha ka soo baxa jaamacad ama kulliyad ama dugsi sare inuu maxay qabto ayay doonayna ta koowaad ganacsatada in loo shaqeeyana shaqo uma naqaan inagu waxaan shaqo una naqaanaa ma in dowlad loo shaqeeyo ama in hay'ad loo shaqeeyo ee labadaasina way kooban yihiin dadka shaqeyn kara waa dhowr kun oo qof marka horta in la isweydiiyo koow in horta ganacsatadii nidaam loo sameeyo oo la yiraahdo inay shaqaaleysiiyaan shirkada isu dhigaan oo nuddo qofka maanta malaayiinta doolarka ganacsanaya aanu halkan uun gacanta uun ku wadan uun fayl yar iyo labo qof oo la shaqeeya oo shirkad noqdo oo qaanu yaqaana yeesho oo yeesho dadkii xisaabiyayaal oo yeesho nidaam oo marka dhalinyarada ka soo baxaysa jaamacadu ay u shaqeyso laakiin sida hadda tahay la isma weydiina waxa la bartay baa la yidhi waxa la bartalaasina frustration badan bay keenaysaa ugu dambeynta
waa gartay shaqo la'aantu intee bay leegtaa iyada dhalinyarada haysata
shaqalaanta waa laga sameeyey shaqalaanta dhalinyarada yar baa shaqeysa boqolkiiba toban kama badna waxa shaqeeya ama boqolkiiba shan iyo toban shaqo markan ka hadlayo waxa weeye dee shaqo sharaf leh yacni qof uu shaqo sharaf loo inta subaxii uu kaco saacad u gelayo saacad ka soo baxayo ma sheegayo shaqada shaaraca uu iska taagan yahay ama uu wax yar dilaalayo halkan iyo halkan boqolkiiba toban boqolkiiba shan iyo toban wax ka badani shaqo ma hayaan waana durbood muuqataa markad imika magaalooyinka waaweyn tagto dadku waa iska taagtaagan yahay xataa iyada jaamacada laga soo baxay waa la taagtaagan yahay taagtaagnidana waxay keenaysaa dhibaatadeeda ay leedahay oo weliba haddaan hadda laga sii gaashaaban matalan haddaan dee tusaale yar ku siiyo dhulka oo dhan waa ka siman yahay dee laakiinse matalan dee hargeysa kalena anigu u badnaa dee shan kun ilaa toban kun inta u dhexaysa sanadii soo baxda oo arday oo jaamacad soo dhamaysatay waxay doonaan baha noqdaane meel halkaa looga sii dhaqaaqaa ma jirto waa soo baxay waa soo baxay shahaadad buusata guriga aabihii oo iyadin bu dib ugu noqonaya briiska la cunaya hawl kaloo la qabto oo meesha taalaa oo cadima laga yaaba dee toban qof ama labaatan qof ama boqol qof dee waxyaalaha lakse wixii baa ka dambeeya dee marka soomaaliya eegto maanta muqdisho eegtana deeyada waa bad garanaysaaba wax badan oo meesha sii yaalla ma jiro ana waxaan qabaa in la joogo xilligii la fadhiisan lahaa ee wax la isweydiin lahaa
waa garta ka waran dhalinyaradan hadda dagaalada loo qoro ee ku jirta da-dooda waa intee tiradoodase waa intee
wallaahi dee anigu aada u garan maayo lakse anigu waxaan ogahay in wiil weliba wiilasha kol hadduu 17 jir gaadho waa nin buu isu haystaa wuxuu isu haystaa inuu dadka ka caqli badan yahay wuxuu isu haystaa inuu xilligii xooga badan lahaa joogo wuxuu jooga
xilligu ugu geysanaa nan uu buu dhaqaaqaya hadii aan marka adigu xukuumad haa adigu aanad nan u jeedin dhan kale uu buu dhaqaaqaya waxay doontaa noqoto dhan kale uu dhaqaaqayna waad garanaysaa inta khasaare buu keenayaa marka tiradooda garamaayo laakiinse qof xooga oo dhalinyaro ah oo waxna isbiday ku dhacna la oo doonaya inuu khatar qaato waa adi jeheen weyde oo tala siin weyde oo dhan weyde waa ka halkii hagaagsanaa dhinacii uu dhaqaaqaabo waa khasaare markaana waxaan qabaa ma garanayo tira ahaan inta maanta yacni ama ciidan gashay ama meel kale ku biirtay laakiinse waxaan ogahay in qof dhalinyaro loo talin waayo tala khasaarun buu soo wadaa
waa garta goobo waxbarasho oo waxaa jira aada uga hanaqaaday meelo badan oo waddanka guud ahaan degaanada soomaalida waxbarashadaas sidaad sheegtay inkastoo dad gaara ay leeyihiin haddana dhallinyaro fara badan ayay soo jiiteen oo ay soo xareeyeen ma jirtaa dunida meelo badan oo ka mida waad martay meelo waxbarashada gaarka loo leeyahay ay u badan tahay ama gacanta ay ku hayso inta badan dhallinyaradii markaad soomaaliya garab dhigto
ha way jiraan oo de matalan wadamada haddaan kasoo shaqeeyo matalan meelaha tusaalaha wanaagsan looga qaadan karo waxaa ka mid a waddanka urdun oo kale oo aad moodaba waxbarashada laftigeediiba inuu bedelayba noloshiiba waxbarashadiibuu ku cabiray horta waxbarashada way iibiyaanba oo dhalinyaro matalan waddanka urdun oo kale haddaan kasoo qaaday 38 jaamacadood buu leeyay isagoo waddan yara tacliinta markaa dadkii dhammaysta jaamacadahan iyaga laftigoodiiba waxbarashadii ka qayb noqdo ama macalimiin noqda ama jaamacadihii macalimiin kasii noqda ama waddamadii kale jaarka ahaaba meeshii tacliin usii doonto marka waxbarashada laftigeediiba ganacsi ka dhigeena way iibiyaan ta kale waxay xoogga saaraan inay waxbarashadooda tayo u yeelaan oo matalan dhakhtarnimada iyo injineerinka labadaa qayboodba waxa weeyaan bariga dhexo dhan iyo khaliijkaba dadka jaamacadooda kasoo baxa ayaa ku shaqeeya marka waayo tayadiiba kor u qaadaana waxay ka dhigaan in dadkooda waxbartay ee dhallinyaradii ay noqdaanba kuwa dee la doorto ee laga qaata ee markaa la yidhaahdo wiilka ama gabadha kasoo baxda jaamacadda camaan ama jaamacadda mota ama jaamacadda technolojiyada ee ku taala iyada lafteeda urdun inuu noqdaba markaa dhallinyaradoodu aad ayay aqoontoodu wax ugu wadaan ay dib ugu celiyaan bulshadooda iyo bulshada iqliimka oo dhan taana waxaa keentay tayada waxbarashada oo aada loo hagaajiyey
waa gartay waddamada marka haddaan urdun ka tegno waddamada xasilooni daradu ka jirto waayo aragnimadaada intaad ka aragtay arrintan ama aafadan dhallinyarada soo waajahday sidee bay u xalliyeen soomaaliduse maxay kaga dayan karaan
wadamada qaarkood kuwii aan xalka keenin masalan sida yemant oo kale dhibaatadun bay sii badiyeen laakiinse masalan ciraaq oo kale meelaha qaarkood runtii way isku dayeen waxay isku dayeen waxay sameeyeen dugsiyo farsamo badan dugsiyada farsamaduna maaha tan de aan maqaane ah ama nijaarad ha la barto ama dhismo ha la galo ama koronto ha la barto technolojiyadi waa isbedeshay oo de waa wada electronic marka dugsiyo badanna waxay fureen electronica oo qofku intuu hal sano haddii uu ku jiro dugsi wanaagsan oo farsamo uu noqonayo farsamayaqaan wanaagsan oo suuqa ka shaqaysta waxaa kaloo keeneen farsamooyinkoo kooban matalan rinjig oo kale qof baa la odhanayaa hal sano ha barto inuu rinji fiican marin karo oo uu noqdo markaa khabiir ku takhasusay inuu guri rinji fiican marin karo marka yacni farsamooyin aan hal sano ka badnayn bicaus waxa hal sano kasii badan de wuxuu ku noqonayaa qofkii waa ilmo weyn marka horeba suuqii galay marka farsamooyin hal sano la barto oo marka qofku hal sano ku jiro uu noqonayo khabiir waxaa ku takhasusay ama koronto ha noqdo ama ranji ha noqdo ama ha noqdo bullaacadaha sida loo sameeyo ama ha noqdo biyaha sida guri loo geliyo oo aan wax kale lagu darin marka waxay soo saareen ciraaqdaas oo kale dhallinyaro aada u badan balse farsamayaqaan wanaagsana iyaga laftooda dee dhibaatooyin kala haysto dagaalo dee kolley ay la rafanayaan laakiinse dhallinyaro aada u badan oo kumaankum gaara ayaa farsamooyin wanaagsan oo deg dega hela marka horta waxaa loo baahan yahay tacliin kastoo farsamo la gelaya inay noqoto wakhti gaaban oo deg deg ah oo uu qofku inta uu barto suuqa la gelayo bariiskiisa kusoo saarayo dekareerkiisaba
waa gartay laakiin ka waran dhinaca kale xirfadahan muhiimka ay tahay in lagu shaqeeyo muddada dheer iyo waxbarashada dheer u baahan sida maadooyinkaad ka hadashay dhakhtarnimada ama farsamayaqaanimada injineernimada kuwaasi miyaysan u baahnayn waqti dheer ma la dedejin karaa kuwaas
wallahi runtii waa la dedejin karaa laakiinse labada dee su-aalaha la isweydiinay waxa weeyaan marka dee yacni dee wadamada soo koreya la joogo tayadiiba iyada laftigeedu hadal gelaysa oo marmarka qaarkood waxaad odhanaysaa talo dhallinyarada noocaas oo kale wadamo kale ma loo diraa oo farsamo tayala ma kasoo bartaan inta jaamacadaha waddanku ay hana qaadayaan meel wanaagsan gaadhayaan laakiinse dee dhakhtarnimo kale lama dedejin karo haddii dee runtii la rabo inuu qofku wax daweeyo balse waxaa la samayn karaa barnaamijyo kasii degdegsan oo kasii kookooban oo ah masalan inuu qofku dee laboratory technician noqdo oo uu shaybaark ku
تخصصه اللي هذا هو فرصة يقان شيبار أما هو كسر تخصصه عن إكس راي أما يعني دراج هذا واللي هذا هو فرصة يقان كسر تخصصه يصورك هذا قفقة حنوسني الله صوره أما اللي هذا هو فرصة يقان كسر تخصصه واحد ومرك هالسنة أما الله بس إنه ده بدك هذا أنت لا تبابره وشيء أكو تخصصه ده كوا ده نقوم ده دخترون إذا دخترون لا وده نقوم ما يو بدك قلاه فرسموي كاير يلتهود أما هو نقوله فرمسي مثلا يكون واحد كسر قطعه وتكين تقول حكيت شرب كمانكم فرمسي كفرمسي قف فرصة ما يقان فرمسي هيا مترو نور بند بس كده أجنو مكانين كعصابان كسيا مسي كنين كم دوام كسيا ولا مركا كلف تجيد هذي لفور لها كل يدو سند أما الله بس سند هذا دوم وحلاقو برتو أو فرمسي قوم لقو برتو كمانكم كفرمسي بكشق قل هاي لف تجود
إن سؤال حيصل عليها لكن كسو بحيس أوه جامع عذها محرمها وحبرش هذا سوماليا حلقن كتيرة أرديدا مدد كنكتا ما برايان ما أوصوا بندقيان فرصات ما أوصينيان ما دوينكي كوها بونا ودن كاين لغة شقيستو
تار كدوا لغاية عبا لكن سئم بدني وان شهادة قادة لكن سئم بدن وح بدن باك دمان تار كدوا لغاية عبا لغاية عبا سلاي اي لكن سمثل لهم كبنكو كودا هدان بيزنس ادمينستريشن بقفكو برتا اما حرفة دمامولك تعلم أي مخف بيزنس أدمينستريشن حرفة معمول مال لغة شقينة يا ميتشر سقف كل صوب حياة حتى أنا فرسما كلو جار أقون لغة يا لمرك حسابية يا هيو كلا دين ولغة يا بين لو بهذا اللي هذا هو أكاونتن لكن إن بدني إلا ده هالك تأمين سوي حويان فرسما أي مرك كان حتى كل صوب حان أي سلتها كانوا أنت قف وجود تكان أما شركة وجود تكان أما جن عصر وجود تكان إذا هذا حرفة أسانا قانا oo aan ku shaqeyn kara oo ganacsigaaga ama macaash ugu keen kara ama shaqadaada tayadeed aan kor ugu qaadi kara in badan oo aan lahayn baajir waana loo baahan yahay maanta in dib la soo noqdo jaamacadu waxay dhigaan oo la yiraahdo horta waxaan kunka arday soo qaatay farsamada maamulka ama administration ka qaybtan la yiraahdo waxay ku shaqeynayaan markay soo baxaan halkeysa ka shaqeyn kara
waagart intaad maraysay goobo badan oo dunida ah oo aad ka shaqeynaysay wadamo kala duwan bal waxaad ii sheegtaa dhalinyarada aad la kulantay dhacdadii ama sheekadii kuugu la yaabka badnayd ee adiga si gaar kaaga yaabisay iyo sidii qofkaas dhalinyarka uu noloshiisa u maareeyey isagu ama dowladdiisuba ay gacan uga siisay adiga tusaale kuugu wanaagsan aad la kulantay
runtii aniga waxa igu midalan tusaaloyinka badnaanina saaxiib nahay imika wuxuu joogaaday waa nin aad iga yar laakiin wuxuu joogaa Norway ayaa wuxuu igu yiri nolosheyda intan Soomaaliya joogid dugsi quraan uma soo dhigtay wax ka badan ma soo dhigan marka amaan buu noogu yimid sanad waan soo tahriibay oo wuxuu soo maray bado iyo dee adduunyada wad ka garaysaa qofka maanta intuu Soomaaliya ka yimaaday imanaya dee Urdun inta uu soo marayo sanad buu dadaal sameeyay jaamacad u galay waxyaalaha deegay ayaa bidiiday qofka marka go'aanka waxa yani ka tusaya go'aanka uu gaaro ee uu niyadda ka gaaro inuu wax horumar sameeyo jaamacad uu galay jaamacad la yiraahdo Muuta uu dhameeyay markii hore laakiin uu sheegay inaanu soo wax ugu dugsi sare soo dhameeyay oo waxbu halkan ka farsameeyay markii dhamaan soo wareysanay wax ugu waligeen ma gelin marka waxa yani dee la yaabkay ugu badnaa wuxuu ahaa ilmo Soomaaliyeed oo dagaalka inta leeg Muqdisho aanu ka yimid dadaalka inta leeg sameeyay runtii waxay ilaahayd inuu sameeyay wax aad u weyn laakiin waxyaalaha kale aad iga yaabiyo waxa ka mid ah midna marka marar badan aan tagay magaalada Cadaan ama Yementa inteeda kale inta dhalinyaro Soomaaliya soo tahriibtay ee moodaysay in meel fog la tagayo oo qaarkood ama jaamacad ka soo baxeen ama dugsiyo sare u badan intooda badan ee tayacan ee meesha fadhiya ee nolol ta Soomaaliya shan kun oo goor ka liidato ku jira runtii aad aan uga damqado waan la yaabo taas horta aniga igu yaabadnay marka xagga damqashada timaado
haddii aan soo gabagabeeyo talada ugu fiican ee dhalinyarada siin lahayd maxay tahay
horta talada ugu fiican ee dhalinyarada siin lahayd waxay tahay inay isu diyaariyaan nolosha imika sibaan doodayna la soo diyaarin oo anaga laftigeygu dadkayaguna ma hoggaanka kamidka ah hoggaanka bulshada hoggaanka dawladdu ma hayo hoggaanka bulshada kamida runtii waxaad moodaynaa si fiican loogu sheegina dhalinyarada laga dhaadhiciyay 4 sano jaamacad inta galisan iyo 4 sano iskuul ka bacdi noloshii waad soo galisay waxa muhiima in qofku xirfado kala barto inta nolosha soo wado oo inta uu jaamacad diganayo uu shaqeeyo oo uu galinka dambe shaqeeyo oo habeenkii shaqeeyo oo shaqo yar xitaa ka shaqeeyo ama makhaayaha ka shaqeeyo ama dukaan ha gadayo ama wax kale ha sameeyo inuu arrimahan soo kale soo bilaabo oo nolosha isagoo soo diyaar garoobi uu soo galo hadii uu nolosha isagoo buug u soo dhigto soo galo wuxuu noqonayaa buug buugsitaana meel ma gaarsiin karayo noloshiisa marka in dhalinyaradu xagga hore looga sheego oo ay isu soo diyaarisay in nolosha intan ka adagtay ay rajaynayaan ayaa muhiim ah
waaye dadka talada hayana maxaad dhihi lahayd
والله dadka talada hayaan hal talan soo jeedin laha qaladaadka maanta dhibaatooyinka maanta la arkay ee dalkeena ka jira waa qaladaad la sameeyay 10 sano ka hor waan la isweydiin qaladaad maanta la sameeynaayo aan arkin ba jira saameynteedana la arkay 10 sano loo dabadeed oo la arki doono anigu waxaan rumaysanahay dadka talada haya inay si serious u fariistaan askugu yeedan wixii ay aqli bidayaan ay weydiiyaan ilaahay 10 sano ka hor 10 sano ka dhalinyaradeena maanta socota sideen ugu sii sameynaa barnaamij khasab ma dadka talada haya horta inay keenaan iyagu talada laakiin way dadku wax weydiiyaan oo yiraahdaan hal la fariisto hal isweydiiyo 10 sano ka bacdi saameynta dhalinyarada maanta ka haysa ay yeelan kartaa maxay tahay sideen u jeedin karaan ana waxaan qaba aqli badan ay agulka Soomaalida doktor dhan yaala haddii wadanka oolina dadka qurbaha joogudi aqli badan bay hayaan in wax la isweydiiyo oo la yiraahdo maxaa ay sameeyna taasa miftaax noqonaysa xal lagama rabo iyaga laakiin dadka waxa weydiiyo inay yiraahdo maxaynu sameyn karnaa ana waxaan qabaa hadda in maanta la isweydiiyo waayo qaladka maanta lagu jira waa mid 10 sano hore la soo galay wax la isweydiiyo wax isweydiinta la'aanta maanta socotaana 10 sano ka bacdi bayna qabanaysaayo aynu arki doonaa inagu meel aanu kasoo qabanayno waa
barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa maxamed cali bile oo ah khabiir ku takhasusay mashaariicda dibudhiska waddamada ku burburay dagaalada iyo kuwa ka soo doogsanaya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa tahay halkad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska iyo sahra iidle
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobaxii sale dhegeystayaal haddii aynu in badan maqalay gabadh ayaa nin soo doontay ku diiday lacag la'aan amaba tiri ninku adduunyo ma haysto waxaa la yaab ku noqonayaa markii toddobaadkan warbaahinta caalamka lagu baahiyey gabadh aroosada oo ninkii guursan lahaa imtixaan dhinaca xisaabta ah kaga qaaday isla goobtii xafladda aroosku ka qabsoomi lahayd natiijadii imtixaankaasi lamay daahine markay soo saartayba waxay sheegtay ninkaasi inuu ku dhacay imtixaankii ay ka qaaday go'aan deg degana way ka soo daba tuurtay oo waxay tiri waan ka noqday arooskii mana guursan doona ninkaasi sheekadaasi faahfaahinteeda waxay noo hayaa cabdiraxmaan fure oo haatan ba stuudiyaha igu weheliya cabdiraxmaan
saaray waa la yaabo waxa la yaaban yahay xisaab la isku daraya hadday dadka kala geynaysaba arrin la yaab laa dhacday dalkaasi hindiya wiil iyo gabar ama aruus iyo caroosad ama aroos iyo caroosad nimbas u yaqaan baa aroos mucjisada loo dhigay tamaashaadka
aad baa looga soo
farxadda dee qof kasta wuxuu soo qaatay labiskii ugu dambeeyey
waan gartay
iyadoo arooskii uu xaalad macaan uu ku jiro aroos meesha ugu macaanayd baynantii aroosad ahayd wax yar ku qoraansatay ninkii guursanayay waxbay adxoogaa dhegta
usaartay
markii xumxumtii inay balaaya ka soo socotay ninkii wuxuu yidhi cosobsaas laaya ceeba iga raacday waxay gabadhii weydiisay arooskii xisaab yaroo laysku darayo waxay ku tiri walaal bal waxaad isku dartaa 15 isku dar bay ku tiri
waan garta
arugu garan maayo ninka meelu ka fikiriye hal marun buu la soo booday dee waa 17 17 unbuu la soo booday
waan garta
inantii dhakafar iyo dhidid wax loo kala garan waaye baa tinteedii kasoo tifqay
haya
hal marun bay murtiday dee waa bay istaagtay
warna u kala wadsha
dadku markay istaagtay way argagaxeen oo dadku way anfariyen waxay dhahayn inanta aruusadda mootaashka ka khaldan ma fadhigaa ka xun meeshii la sugayay wax kale bal inay sheegato bay tiri saacadda laga bilaabo inuu aroos kumaba jiraba shaydaan aroos haddaad rabtaan yaab dadkii way ama kaageen dee mugtahay iyagun ba is oge wax ilaa ogna lamahay ilaa hadda
lamahaynankaway gaadaye meesha mi ku taraa xisaab baynu ka shaqaynay
manaa waxaan isdhihi lahaa
macallin buu wax taqabsan lahaa duusax baa qoon adigu yaan hadalku ugu daalay sahray markii inanti ay istaagtay lagu soo wado ordey ee ka dhawaajisay inuu san arooskan marba dhici doonin waxa la yiraahdaa maxaad maagantahay
waan gartay
taa waxay ku tiri jaahil baan nagu daraysan
ma gabigaba
sideedaba
alif kaba looma dhigin
waxayba tiri waaba arooy ilaahay barar
haye
noocii la dhihi jiray samaxsus waa noocaas bay tiri
waan gartay yadana mu juqraafi weydii lado badka dhulka indiya waa
imisawaxaa qori baa qori lagu taagaya
waan gartay
inantii markii halkaas soo istaagtay martidiina dhakafaartay baa martidii midmid baa loo xulushay
waalaiskaladay
waaba lagu kala tegay rag baa weliba qalbiga kasii habaarayo yiri de
waxaad
waxbana lama cunin mugta waxay tiri layma soo maryo ninkan aniga
wallahi aniga ta loo aroosiyo mihi bay tiri
ha macnaheedi khiyaamaysan bay ku tiri
banki baad u dhiibanaysaa
maa waaba ta laga yaaban yahay tanaa ninka waxaa la yidhi waa kan jalaqsanahe maxaad ka rabtaa adugu labadii reer baa isku yimid
taasi waxayna tusaysaa wiilkan iyo gabadhan inaanay aqoon hore isku lahayn sina ay uga yaro kacsanayd oonay rabin oonay ku qanacsanayn intana ay ka dhigatay cudurdaar oo la isku daray faamiliyadu ama qoysasku isku dareen
marka inantu markii horeba marmarsiyay ahayd baan u maynayaa ninkan inay xujiso way
doonaysa
laakiin bal waxay ka timid labadii reer markay madax isla galeen reerkii inantu waxay yidhahdeen de inanteenii iduguna waadna khiyaanteena bahal jaahila oo ummi ah baad meesha keenteen jiq bay isku noqdeen maxaa dhacday mataqaano ceeb baa meesha ka dhacday de hadiyadihii lasitee lasoo kala ceshaday islaantii sadohod ahayd islaantii kale gabadha la guursanay dhashay waxaa ku tiri dahabkii iyo dee garbasaarihan kuu keenay isoo celi waa la soo celiyey
marka hindiya iyo aroosyadeeda aad baa diiradda loogu hayaa
si wanaagsan
waxaan u malaynayaa aroosyadooda saxaafadaaba ka qayb gashaba sidii shir jaraa'id la qabanayo kala meesha aroos tegaya
waxaa keenaya sahray intaasoo qoomoodo farcood oo kala duwan bay kala aaminsan yihiin
waan gartay cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay
adaa mudan saaray
kalena waxaa dhowaanta magaalada hargeysa ku geeriyootay abwaan nimco aadan hurre nimco gabaydo oo ka mid ahayd hooyooyinka abwaanada soomaaliyeed oo aada uga hadli jirtay arrimaha qoyska nabadgelyada haweenka iyo weliba isdhexgalka bulshada nimca gabayda ilaahay ha u naxariista ee waxay lahayd suugaan tiro badan hase ahaatee ee marsii horreysay ayaanu sheekaysanay waxaana ka duubay gabay dardaaran ah oo ay ku halqabsanayso mid ka mida wiilasha ay dhashay oo la yidhaahdo xasan gabaygaasi waa waano iyo dardaaran waana mid dhaxal u ah wiilasheeda iyo dhammaanba wiilasha soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegaysanaya bal haddaba aynu wada dhagaysanno oo aynu dhuuxno macnaha iyo murtida tixdaasi ku duugan
xasan oo anan weli la coran laamandoodsina ah tixdan xalayta leylkii akhriyay amase lay dhiibay ee laygu daabacay qalbiga aniga oo laaban iyo laanka maansada adaan ku laqimayaaye ladana intaan xaynahayn layna kala aasin lafta dhabarka waaniyo murti baan kaaga lulayaaye laabtiyo dhegaha ii furo laabid hadalkayga nin liid hooyo haw dhuranin oo cadowga haw leeci markuu laan ka boodu dantana laqan ka boodaaye layli iyo intaad wiil yartahay liirsa taladaada ha ka leexan dawgii janiyo lowga iyo tooska luuqluuq iblis iyo hamarin laamiyada naarta ha iska laabin khayrko sharkana liisan ha u qaadan ha laayicin xaqoo baadilkana loo yar ha u noqonin ha laasimin dulmiga oo cadliga samada ha u laalin ha ladaaban beentoo runtana laaxin ha u yeelin adigoo ku liday hooyo oo nabad ku laafiyooday dirir laysku naco iyo colaad luqunta ha u taagin bela laga ordoon kuu dhoweyn looma qayshadee lugahaaga haw diranin oo haw la labin geedi loolina ha marin oo jardheer ha iska laalaadin laqwiga iyo ha noqon ruux shirkiga loo abaansadee mufti lagu og yahay diinta iyo noqo mid loo aayo bakhaylkuna liciin weeye iyo cadow la diif keene kamartida u looga iyo noqo hanadka loo hoydo libinta isma siiyo ragguna wuu islabayaaye doqon lagu khasaariya ha noqon fule la nooneeyo lugooyada islaamka iyo ha baran laafa lugudkooda haddii lagu dagaalamo xaqoo layna duudsiyana noqo geesi lagu ciil baxoon cidina soo loodin lowyada gartaada u xidho oo tii lagaa helana libka dhigo garowshiiyahoo gacanta laalaada lamaanihiiyo qoysku dhaqdiyo taranka loo yeesho ahawkii lilaahay u noqday lowlab ka ilaasha oo duuflaal ha noqon xiliguwiyo dabyo reer laawe ammaanada luddeed iyo hantida qaranku uu leeyay haddii adigu hay lagu yidhaa oo xil lagu saaro xatooyi iyo haliqimbooli iyo sun iyo laaluushe noqo kaan la eedaynin ee aamin loo bixiyo nabsina lama dhitaysto qofkii laacay howl yariba dhurkiisuu dhexlaayo biruu laba dubleeyaaye ha ku lulanin haantaada iyo dacar ku leefsiin nimaan legednay oo dhacay sidii horeba loo sheegay lugta kama rognay awgayow dumarka ha u leeci xanaan noqon in laayaan xaqira una laxaad sheegta laxiibka iyo way jecel yihiin loofarka u roone labis iyo intay kugu sabaan laxanku soo jiita lana sahaydo jeebkaaga iyo lacag waxaad haysay lufankaaga iyo tuurin oon lagugu sheekaysan lahaashada haween xiisihii iyo lacdanki iyo qooqa macsiyada la caadaystay ee loola tago caarka inta lagu cadaab mudanayo iyo liilalow tumasho kalinka xoq quluubto ka durug oo ka xidhan laabta iminkana naxwaha luuqda wacan waa ligligayaaye ubadiya arsaaq baraka leh oon lagu fidmoobaynin badbaado iyo leer caafimaad iyo ladnaan raaxo lagu gumanaya dahab ceyrin iyo dheeman iyo luulba xasanow ladiif ku hibeen leyfka nololeeda leeleel adduunyiya ha mudan dhib iyo looyaane aakhirana jannada loo halgamo lagugu soo riyeeyey labxasho iyo duco waalid oon lagu hungoobaynin kugu ladhaya aamiin dhaho labada geesoodba kuwa loogu naxariisto ee noqo ku liibaanay
aamiin baynu leenahay wuxuu ahaa gabay ama watix dardaaran ah oo ay ugu ammaanaysay nimco aadan hore nimco gabaydo oo ahayd abwaanad soomaaliyeed oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa. dhegeystayaal barnaamijkeena caweyska Washington wuxuu ka dhexeeyaa idinka iyo annaga mar walbana wuxuu u furan yahay ciddii haysa sheekooyin xiiso badan amaba suugaan la mid ah kuwa aanu halkan ka sii dayno waxaad mar kasta magacaaga iyo telefoonka lagaala soo hadli karaa aad noogu soo diri kartaa emailka somali@vonnews.com haatana aynu eegno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waa qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysan dhawaanta la yeeshay abwaan axmed cabdullaahi oo ku sugan magaalada London. Abwaan axmed, toddobaadkan haddii aynu ku bilowno hees ka mid ah heesahaaga waa heesta la yidhaahdo Chibo, bal heestaasi ayaan ino soo qaban lahaa hase haatee sidii ay ku timid xogaa haddaad noo faahfaahiso.
Heesta Chibo runtii waa hees runtii iyada laftigeedu dareen leh. Heestaa waxaa sidaan horeba u sheegay heestaasi waxaan ku sameeyey carriga Ingiriiska inaga jooga. Runtii inaanu saaxiibnahay oo aada saaxiibnahay ayaa runtii ii sheekeeyey markaa wax iga sheekeeyey gabar ay jeclaadeen aniga laftigeygu markaa xogaal baan ka yaraaha laakiinse wuxuu iga sheekeeyey sida uu u jeclaaday iyo siduu arkay iyo ma garanaysaa gabadhaas inay dadka kale oo dhan ugu duwan tahay oo marka ay la joogtana uu deeninkaasu hab yahay marka ay ka maqan tahayna arrintii arrimihiisu aanay isku hagaagsanayn markaa wuxuu iga sheekeeyey sida ay qurux badan tahay iyo marka uu arko sida uu noqday iyo waxyaaba noocaasa runtii arrintaa markaasaan aniguna aan ka hadlay dadkaa kala jaadaho oo dadku waa noocyo badan dooqaa kala jaadaho iyo dooqaagu qof unbuu la jaal yahay mowtay naf yahay jamaalkaaga quruxda toogaag iyo muuqa wacan jalleecada xigmadaada indhaha soo jiidataaye jacayl baad abuuraysaayo jawiga noloshaa saxdaayo qalbigaa dhex jibaaxaysaaye jidkii kalgacaylka nabo rugtii iyo kalgacaylka halista jallaafo intaad ka dayso intaad ku jaxaasid beerka jibiyo farax ilowgo
yes salaam si fiican baan u gartay adigu bal dhinacii heesaaga dadkiishka dib noogu baadho teed inoo soo qaban lahayd markan
waxaan inoo soo qaban lahaa runtii horteysa ugu badan yihiin waxaan inoo soo qaban lahaa maadaama dhinacii jacaylka ka hadalay horta waxaan hooyada oo aan qaado fanaanka ciro oo aan hooyaday un daanigoo jooga qurba xasuustay oo waddankii joogta markaa heestaasoo runtii aada iigu qaaliya ayaan soo qabanayaa. Horseedkii ababintii hirdogloon lagu dhistay hubiyo sharaftii naftay sidaad igu hilisiya hawshaadi la soo martayga hooyay may ilaawayo habeenkoo laba nus tegey intaad hooya ii kacdiya sidaad ii habi jirtaan
caafimaad iyo cimri dherer ha siiyo iyo nolol fiican inta hooyooyinkadu ka geeriyootina waxay leenahay ilaahay jannada ha ku geeyo hawl yare.
Heestaasi
waan fahmay. Inta aynu kaga soo gudubno gabagabada heesta aynu kusoo xidhi lahayn axmed, oo dhinaca jacaylka inaad heestii ugu dambeysay inoogu soo xidho.
Waxaan runtii kusoo xidhi lahaa hees la yidhaahdo Booliyow oo ay qaado fanaanada la yidhaahdo Qadra Cabdisinimo. Runtii heestaas waxa ay tidhaahdaa barashadii wacnayd ee nafta buug xusuusiiyo baal dahaba gelisee Booliyo uu kalgacal iyo igu beertay lahashee boga iyo caloosha iyo qalbigayga lagu bilay bidhaantan ku halaacsaday bartii aan ku kulannaan baadi goobayaa weli aniguna badbaadiya waxaan baaq u dirayaa bulshadiiyo jacaylkooni baxnaansho leeya.
Guud ahaana barnaamijkeeni caweyska Washington heestaasi ay qaadayso fanaanada Khadra Cabdisinimo ayaanu kusoo gabagabaynaynaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno. Dhegeystayaasha, waxaanu kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Abwaan Axmed, adigana aad baan kuugu mahadcelinayaa waqtigaaga.
Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa Saare Ciile iyo v o a iyo barnaamijka caweyska Washington. Waad mahadsantihiin aad iyo aad badbaad.
Farashadii wacnayd naf cooshiyo qalbigayga lagu dhigay kitaan ku halaacsaday
tahay inta aynu ku dhaafno barnaamijka caawiska Washington haddana bal qodob iyo labo aynoo dulmaro qodobadii warka ugu waaweynaa. Ugu yaraan labo qof ayaa la xaqiijiyay ku dhinteen qarax ka dhacay magaalada Afgooye. Qaraxan ayaa ka dhashay bam gacmeed lagu tuuray oo lala beegsaday suuq markaasi ku yaala magaaladaasi. Dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay yihiin dad rayida. Dadkii weerarka geystana waxaa lagu soo warramayaa inay goobtaasi ka carareen. Goobta la weeraray ayaa lagu sheegay inay tahay goob canshuurta lagu qaado oo ku taala magaalada Afgooye. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in ay weli jiraan qodobo la isku mari laayahay oo ku saabsan heshiis in laga gaaro barnaamijka hubka nukleerka dalka Iran. John Kerry ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Luzani ee dalka Switzerland isagoo sheegay in qodobada inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee dooda ku aadan hubkaasi. Kerry ayaa sidoo kale xaqiijiyay in wadahadalada laga gaaro horumar la taaban karo oo horseedi kara in Iran aysan samaysan hubka nukleerka ee dhanka Oolaada ama Gulfka. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxani ayaa sheegay in wax kasta laga heshiin karo balse isaguna qiray inay weli jiraan qodobo markaasi aan la isku fahmin. Wararka ka imaanaya magaalada Xasaka ee dalka Siriyana waxay sheegayaan in tirada dhimashada ee weeraradii ka dhacay shalay magaaladaasi ay haatan gaarayaan 45. Waatay dhegeystayaal, intaas waxaa ku dhan barnaamijkii habeennimo idaacadda V O A oo si wada jir halkan ugu daadiyinayaan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Saare Cabdi Axmed. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.